În dimineața aceasta vă rog să deschideți Scriptura în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 20. Citim în dimineața aceasta Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Matei. Voi începe să citesc cu versetul 1 al capitolului 21. Versetul 1 al capitolului 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el, Iisus, a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug și lăsându-i, a ieșit afară din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a mas acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ascultarea Sfântului Cuvânt. Amin. Amin. Membrii bisericii noastre și cei care ne vizitează și ne-au vizitat destul de frecvent anul acesta, au observat că unul din lucrurile pe care punem accent, direcția în care ne focalizăm în multe din întâlnirile noastre, este cunoașterea lui Dumnezeu. Ne-am propus să îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeul care ne iubește, pe Dumnezeul care ne-a mântuit, pe Dumnezeul care ne călăuzește în viață și pe Dumnezeul cu care ne vom petrece veșnicia. În dimineața aceasta, în Duminica Floriilor, vreau să continuăm să-L descoperim împreună pe Dumnezeu. Vedeți, una din întrebările cheie în această duminică a fost întrebarea norodului: cine este acesta? Răspunsurile pot fi multiple. Mântuitorul însă ne-a spus că a venit pe pământ să ni-L descopere pe Tatăl. Și probabil vă aduceți aminte întrebarea Mântuitorului în Săptămâna Mare, întrebarea adresată ucenicilor, în mod deosebit lui Filip: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? N-ai realizat, Filip, că cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl meu?
Nu ai priceput nici până acum, Filipe, că uitându-te la mine, uitându-te la viața mea, auzind cuvintele mele și urmărind acțiunile mele, n-ai realizat că de fapt auzi cuvintele Tatălui? Că tu îl vezi pe Tatăl lucrând? În dimineața aceasta vom privi la Domnul Iisus Hristos și prin El îl vom descoperi încă o dată pe Dumnezeul nostru. Cum ni se descopere Dumnezeu în Duminica Floriilor? Pentru început aș vrea să atrag atenția asupra iubirii lui Dumnezeu față de oameni. De fapt, vreau să vă mărturisesc următorul lucru. Când am citit pasajul acesta din Scriptură, cu intenția aceasta de a-L descoperi pe Dumnezeu, am spus, în prima parte a pasajului, văd un Dumnezeu dependent. Și probabil bănuiți de unde mi-a venit ideea aceasta. Spuneți, Domnul are trebuință de El. Și am început să mă gândesc la aspectul acesta a unui Dumnezeu dependent, a unui Dumnezeu care are nevoie de ceva. Și imediat mi-au venit în minte acele cuvinte din Scriptură, acele versete care au spus, Dumnezeu nu poate să depindă de cineva, Dumnezeu nu are nevoie de absolut nimic. Dumnezeu este de sine stătător. Dumnezeu, spun teologii, este atot suficient. El nu are nevoie de hrană, El nu are nevoie de bani, El nu are nevoie de popularitate, El nu are nevoie să fie slujit de mâini omenești. Dumnezeul nostru nu are nevoie de nimic și de nimeni. El poate exista prin sine însuși și poate avea o viață, dacă putem vorbi despre viața lui Dumnezeu, atot suficientă. În același timp însă m-am gândit la versete din Scriptură care îmi demonstrează că Dumnezeu are nevoie de ceva. Dumnezeu are nevoie și a avut nevoie de oameni, Dumnezeu a avut și are nevoie de anumite familii, Dumnezeu a avut nevoie de un conducător, de un lider pentru poporul său, Dumnezeu a avut nevoie de cineva să scrie Scriptura, Dumnezeu a avut nevoie, dacă vreți, de un lemn uscat ca să îndulcească apele și să le facă potabile pentru popor în pustie. Când Elisei vine și strigă către Dumnezeu, Doamne, cetatea este bună, locația aceasta este minunată, dar apele acestea sunt amare, sunt aducătoare de moarte. Dumnezeu spune, aduceți un blid nou cu sare și problema este rezolvată. Și am spus, Dumnezeu are nevoie de un blid de sare pentru vindecarea apelor. Luând, de fapt, pasajele care spun că Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic și care sunt adevărate. Și luând apoi acele pasaje din Scriptură care îmi spun că Dumnezeu are nevoie de ceva, respectiv în ziua Floriilor Dumnezeu are nevoie inclusiv de un măgăruș dintr-un sat, am constatat următorul lucru, da? Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Și Dumnezeul care nu are nevoie de nimeni a ales să aibă nevoie de cineva. Aceste nevoi pe care le prezintă Dumnezeu în dreptul Său și în dreptul nostru nu sunt impuse. Nu vorbesc de lucruri care lipsesc în dumnezeire. Nu vorbesc de lucruri fără de care Dumnezeu nu s-ar descurca. Și ce îmi spun mie toate aceste alegeri ale lui Dumnezeu? Că El, uitându-se la mine, în dragoste pentru mine, a ales să depindă și de mine și de tine. E adevărat, Dumnezeu are nevoie de viața mea și de viața ta. Dumnezeu are nevoie de mărturia mea și de mărturia ta. Dumnezeu are nevoie de dărnicia mea și de dărnicia ta. Dumnezeu are nevoie uneori de lucruri pe care le putem considera mărunte, nu pentru că nu s-ar fi descurcat fără ele, ci pentru că ne-a iubit și în iubirea Lui a vrut să ne dea bucurie, a vrut să ne dea un loc în slujire, a vrut să ne dea nădejdea răsplătirii. Încă o dată, uitându-mă în Duminica Floriilor, la lucrarea Domnului Iisus Hristos și știind că prin Domnul Iisus Hristos îl văd pe Tatăl la lucru, îmi dau seama că Dumnezeul pe care îl slujim și pe care merită să-l slujim în continuare este un Dumnezeu plin de iubire față de mine și față de tine. Aș vrea să notez cu litere mari în sufletul tău aspectul acesta. De fiecare dată când Dumnezeu îți cere ceva, nu are în vedere binele Lui. Nu are în vedere faima Lui. Nu are în vedere măreția Lui. Are în vedere binele tău și aici pe pământ, dar mai ales binele tău veșnic. Când Dumnezeu îți cere prin cineva, prin cei mai neînsemnați copii ai Lui, frații ai Lui, un pahar de apă rece, nu trebuie să înțelegi că Dumnezeu este însetat. Că Dumnezeu nu s-ar descurca fără paharul pe care îl dai tu. Dumnezeu care oricând poate scoate cele mai proaspete izvoare în pustie sau în stâncă. Dumnezeu spune, oferă tu paharul, ca eu să-ți pot oferi răsplătirea. Ce poate însemna mai mult aspectul acesta decât o iubire, o iubire care trebuie apreciată, o iubire care trebuie să ne ajute să fim mai mulțumitori. Mă uit în pasajul acesta din Scriptură, în Duminica Floriilor, și îl descoper pe Dumnezeu. Îl descoper pe Dumnezeu din nou ca un împărat, dar un împărat cu totul diferit. Vedeți, noi știm că Duminica Floriilor este Duminica Împăratului, Duminica în care Domnul Iisus Hristos încă o dată se proclamă ca împărat al noii sale împărății. Nu trebuie să citești multă istorie. Să afli că împărații, indiferent de generația în care a trăit, indiferent de națiunea pe care au condus-o, au fost altfel. Împărații erau marcați de mândrie, aroganță, putere, oameni care considerau că li se cuvine totul, oameni care urmăreau interesele proprii. Profetul Zaharia se uită în istorie, vede prin Duhul lui Dumnezeu viitorul și el începe să strige de bucurie. Și apoi îndeamnă pe poporul lui Dumnezeu, pe copiii lui Israel să strige de bucurie. Îndemnul este, saltă de bucurie, fiica Sionului, pentru că împăratul tău vine, dar vine altfel. Ascultați pasajul Scripturii. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Împăratul tău este altfel. El vine la tine smerit. Mai târziu, Matei va spune un alt aspect. El vine blând la tine. Și Mântuitorul încerca să-i învețe pe oameni că El este blând și smerit. Combina cele două lucruri. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, tu îl cunoști pe Dumnezeu ca împărat? Ca împărat al cui? Împăratul împăraților? Da, El este împăratul împăraților. Împăratul celor credincioși? Cu siguranță, da. El este împăratul celor care fac parte din împărăție. Este Dumnezeu și împăratul vieții tale? Vedeți, oricât de mult ne-am dorit noi libertate, Scriptura ne spune că nu există libertate absolută. În final, viața noastră se diferențiază prin alegerea pe care o face. Un stăpân tot avem. Și mereu oamenii vor avea alternativa. Stăpânul acestei lumi, împăratul acestei lumi sau împăratul împăraților. Iisus Hristos, Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, alegerea este a noastră. Dumnezeu se oferă. Împăratul divin ne spune adevărul. El ne vorbește despre împărăția lui, despre condițiile din împărăție, el ne vorbește despre privilegii și despre responsabilități. La celălalt pol, diavolul minte în mod continuu. Îți promite, dar nu-ți oferă nimic. Îți oferă lucruri trecătoare ca să-ți fure fericirea veșnică. În ziua aceasta mă uit în Scriptură și privind înspre Dumnezeul nostru, îmi aduc aminte că El este împărat, dar El este un împărat diferit. Și este diferit în sensul bun al cuvântului. El este aproape de oameni, El este blând, El este smerit. Să nu înțelegem de aici ceva greșit. Blândețea, smerenia Lui, Duhul acesta al umilinței cu care vine împăratul, nu vrea să spună că El este înfrânt. Vedeți, nu la întâmplare, cred că spune cuvântul, El vine biruitor și smerit. Altfel, probabil am ajunge la concluzia, dacă împăratul nu și-a atins scopul, dacă nu a putut să-și manifeste puterea, normal să vină cu capul plecat. Nu, dragii mei, Domnul Iisus Hristos vine biruitor și în același timp, caracterizat de blândețe, de umilință, pentru că știa de cine se apropie. Și El dorea nu să ne înspăimânte, ci să ne atragă. El dorea să ne arate inima Lui bună, care vrea să se apropie de inima noastră. Haideți încă o dată să ne întrebăm în această dimineață, pricepem dragostea Lui Dumnezeu? Și dacă o pricepem, am priceput-o în așa măsură încât să-L alegem pe El ca împărat al vieții noastre? Pentru florii doar? Pentru săptămâna mare? Pentru sărbătoarea învierii? Pentru veșnicie? Sau pentru fiecare zi? Eu cred că un creștin care face diferență în societate, care arată o viață diferită chiar în mijlocul sfinților, este creștinul care îl recunoaște în absolut fiecare ocazie pe Dumnezeu ca stăpânul său suprem. Un creștin care ascultă de Dumnezeul lui în toate lucrurile, care laudă pe Dumnezeu, pe împăratul, nu doar la florii, ci întotdeauna. Ne uităm în sărbătoarea aceasta, o sărbătoare care cu siguranță ne-L descoperă pe Dumnezeu. Și aflăm din această sărbătoare că Dumnezeul nostru întotdeauna se bucură de laudele sincere. Ziua aceasta este o zi în care mulți îi aduc laude. Sunt acolo copii, sunt acolo tineri, sunt acolo oameni în vârstă și Dumnezeu primește laudele tuturor. Încă o dată este deschisă în fața noastră paleta aceasta a tuturor vârstelor. Încă o dată ni se spune, nu ești prea tânăr să-i aduci mulțumire lui Dumnezeu. Nu trebuie să ai carnet de școlar, nu trebuie nici măcar să fii terminat grupa mare la grădiniță. Eu nu știu exact cum să traduc pasajul acesta care spune din gura celor care încă sunt alăptați, Dumnezeu își scoate laudele. Dar mă gândesc că odată ce copilul poate să pronunțe câteva cuvinte, el trebuie învățat să laude pe Dumnezeu. Până când bătrânețea nu este o scuză. Dumnezeu se bucură de laudele celor mici și Dumnezeu așteaptă laudele celor mari. Și când vin alții și sunt deranjați și spun, tu n-auzi ce zic aceștia, ce fac aceștia, nu vezi că ei deranjează lăudându-te pe tine? Domnul spune, o, aud, dar lauda pe care i-o aduc oamenii lui Dumnezeu este cel mai normal lucru. Domnul niciodată nu ne va opri de la laude. Sunt momente în care Domnul ne poate opri de la rugăciune. Sunt momente în care Dumnezeu a oprit un proroc să nu ceară, să nu mijlocească. Știți că vine Dumnezeu și spune profetului, nu mai mijloci pentru națiunea aceasta, nu mai mijloci pentru poporul acesta. Dacă s-a ridicat Samuel, dacă Moise s-a ridicat, dacă s-a ridicat sfinții să mijlocească pentru ei, nu i-aș ierta pentru că prea mult m-au batjocorit. Nu mai are rost să te rogi pentru ei. Dar niciodată nu vei găsi pe Dumnezeu spunând cuiva, nu mă mai lăuda. Pentru că Dumnezeu merită lauda și El locuiește în mijlocul laudelor. Slăviți să fie Domnul! Poate că este o întrebare care merită ridicată în viața noastră, în ziua floriilor. Cât de mult îl laud pe Dumnezeu? Dumnezeu se bucură de laudele mele. Dumnezeu așteaptă laudele mele. Și nu le așteaptă doar în biserică. Este adevărat că ele sunt frumoase în biserică. Și copiii strigau în templu, Osana fiului David, și probabil nu erau obișnuiți unii în templu cu astfel de strigăte, cu astfel de momente de bucurie. Templul era mult mai sobru, acolo erau niște liturghii bine, bine împământenite, numai cineva avea voie să le facă, numai după un anumit ritual, și s-au găsit copiii din inima lor sinceră să spună, slavă lui Dumnezeu, El aduce mântuirea, El este Mântuitorul și noi vrem mântuirea, și unii au fost deranjați, dar Domnul nu vine să le spună copiilor, aici ați încălcat regulile, n-aveți voie, și nu le spune nici celor care au cântat pe drum că nu au voie, indiferent unde ești, tu ai voie să lauzi numele Domnului și ești bine primit. S-ar putea alții să fie deranjați. S-ar putea uneori să fie deranjați vecinii, s-ar putea uneori să fie deranjați cei din casa ta, dacă ai prea multe cântări de laudă, prea multă bucurie. S-ar putea uneori să fie deranjați cei din biserică, că tu lauzi prea mult pe Dumnezeu. Eu nu spun să trăim indiferenți față de, de ce zic ceilalți. Și dacă laudele mele pot să nu-i deranjeze pe alții, este bine. Noi nu încercăm să-i deranjăm pe alții prin laudele noastre, dar nici să nu-L neglijăm pe Dumnezeu în laudele noastre pentru capriciile altora. Eu cred că Domnul se uită la sinceritatea inimii. Și când inima este sinceră, laudele vor fi primite, vor fi răsplătite. Indiferent de felul în care aducem laudele, Dumnezeu se bucură de ele. Știți ce am observat în ziua floriilor? Din nou oamenii s-au manifestat diferit. Este cel mai normal lucru. Suntem diferiți, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Și ne manifestăm în moduri diferite. Unii au cântat. Unii s-au dus să taie ramuri de copaci să le aducă înaintea Domnului. Nu neapărat după nu știu ce verset din Biblie. Eu cred că s-au gândit ei cu bucurie la sărbătoare și au spus și în alte ocazii noi am făcut așa ceva. La sărbătoarea corturilor, în alte ocazii, noi știm să facem aceasta, îi aducem și în această zi lui Dumnezeu laudele noastre prin această metodă. Alții au găsit de bine să-și dea haina, să-și dea mantaua jos, să o aștearnă înaintea Domnului Iisus Hristos ca să calce pe ele în drumul spre Ierusalim. Metode diverse, dar o inimă sinceră și plină de bucurie. Când omul înțelege cât de mult este iubit de Dumnezeu, când omul înțelege cât de mult l-a costat pe Dumnezeu să coboare în lumea noastră, întrupându-se în Iisus Hristos. Când omul înțelege că niciun împărat în lumea aceasta nu este ca împăratul împăraților și împăratul nostru, nu va fi o problemă să caute în mintea lui, să caute în sufletul lui și să găsească metode diverse pentru aceeași laudă, o laudă sinceră, curată, care înviorează inima lui Dumnezeu. Nu pot să nu spun în ziua aceasta că Dumnezeul pe care îl slujim este un Dumnezeu interesat de locul închinării, de templul Său. În ziua aceasta de sărbătoare, Iisus Hristos își termină călătoria în templu din Ierusalim. El se duce să vadă încă o dată ce se petrece acolo, se duce să facă încă o dată curățenie, se duce încă o dată să le spună oamenilor, locul acesta îmi aparține. Vedeți, Dumnezeu nu l-a cerut. Dar odată ce poporul i l-a dăruit, Dumnezeu spune, dacă tot mi l-ați dat mie, am o dorință, faceți din locul acesta un loc care să-mi aducă și mie bucurie. Vreau să spun următorul lucru. Dumnezeu nu ne-a cerut să construim biserica aceasta, clădirea aceasta. A fost o hotărâre a celor care au fost aici în biserică atunci. Și a fost o hotărâre bună, o hotărâre înțeleaptă. Și noi, cei mai tineri, mulțumim Domnului pentru ei. Dar n-ar trebui niciodată să uităm următorul lucru. Într-o zi, când locul acesta a fost terminat, oamenii au venit și au spus, Doamne, ți-l dăruim ție. Și de atunci înainte, eu cred că Dumnezeu de fiecare dată vrea să ne spună, dacă mi l-ați dăruit mie, când veniți în locul acesta, închinați-vă în așa fel încât să mă pot bucura și eu. Lăudați în așa fel numele meu ca și eu să mă bucur. Comportați-vă în așa fel ca locul acesta să fie în mod permanent un loc al închinării. Asta nu înseamnă că ne oprim la zidurile acestea. Într-o zi mulți din locul acesta ne-am căsătorit. Și în ziua căsătoriei noastre, în ziua cununiei noastre, mulți am spus, Doamne, îți dăruim ție familia noastră, îți dăruim ție casa noastră. Și Domnul vrea să ne spună mereu, dacă mi-ați dăruit locul acesta, dacă mi-ați dăruit viața voastră, comportați-vă în așa fel, ca și eu să fiu mulțumit. Locurile pe care eu le iubesc sunt locurile închinării, locurile rugăciunii, locurile în care oamenii sunt ajutați să se apropie de Dumnezeu. Am fost atenționați de atâtea ori în Scriptură că trupurile noastre sunt un templu pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mie îmi place să cred că mulți creștini, odată ce s-au întors la Domnul, au spus, Doamne, viața mea, trupul meu îți aparține. Aveam noi cântarea aceea pe care o cântam de multe ori, ale mele mâinile ia și picioarele la fel și toate celelalte aspecte erau amintite acolo, da? Domnul spune, dacă tot mi-ai dăruit mie trupul tău, atunci lasă-mă să-l folosesc într-un proces continuu de închinare. Eu să fiu proslăvit și tu să fii răsplătit. Nu pot să închei mesajul din dimineața aceasta fără să mă uit în templu și să spun că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care întotdeauna stă de partea celor în suferință. M-am gândit la următorul aspect. Când ne supărăm în viață, este tare greu să mai faci un bine, așa-i? Dacă cineva te supără, poate că mulți în momentele imediat următoare ar dori să fie lăsați în pace. Ca să nu spună ceva rău, ca să nu se manifeste cu răutate, ar aștepta măcar pentru o scurtă perioadă să fie lăsați în pace, să nu-i mai deranjeze nimeni. Domnul Iisus Hristos intră în templu. Atmosfera și lucrarea de acolo îl supără tare. Se manifestă în supărarea Lui. Și iată niște oameni în suferință pe care s-ar putea noi cei mai sănătoși să nu-i înțelegem. S-ar putea alții în suferință să-i înțeleagă. Ei, în loc să-și vadă de drumul lor și să spună, cred că nu-i momentul acum să ne ducem la Domnul Iisus Hristos. Oricând, dar nu acum. Când El este cu biciul în mâini, nu cred că este cazul să ne ducem înspre El. Iată niște oameni în suferință, cred eu, mânați de povara suferinței și mânați de convingerile lor interioare de credință. Se duc la Domnul Iisus Hristos și ascultați ce spune Scriptura. Niște orbi și șchiopi au venit la El în templu și El i-a vindecat. Cât de bun este Dumnezeul nostru. Oricât de mult l-am supărat, oricât de mult l-am întristat. Când vine un împovărat înspre el, când vine un necăjit, când vine un om în sinceritate care spune, Doamne, am nevoie de mila Ta, Domnul Iisus Hristos, încă o dată, își arată bunătatea și puterea. Eu nu știu în ziua aceasta de sărbătoare care sunt poverile dumneavoastră, dar știu un lucru. Dumnezeu le poate elibera pe toate, slăvit să fie El. Poate că unii aveți greutăți fizice în trup, alții aveți poveri sufletești. M-aș bucura să vă pot spune în dimineața aceasta că toți arădenii se pot duce la Domnul Iisus Hristos și o să fie eliberați. Dar dacă o să rămân strict la pasajul acesta, trebuie să-mi reamintesc că n-am citit că toți cei din Ierusalim au fost eliberați și vindecați. Pasajul spune, au fost niște oameni nevoiași care l-au căutat pe Iisus în templu. Și aș vrea să vă încurajez spunând următorul lucru. Eu cred că în dimineața aceasta, Domnul încă o dată vrea să-i răsplătească pe cei ce au venit în casa Lui. Și vrea să ne ajute pe toți să ne ducem acasă sănătoși. El are putere să ne dea sănătate fizică și are putere să ne dea sănătate spirituală. Și eu cred că trebuie să îndrăznim și în această zi de sărbătoare, fără să avem cât de cât impresia că îl vom deranja pe Domnul nostru. Să îndrăznim și să cerem lucruri din mâna Lui bogate. Știți că în ziua floriilor, Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, trebuie să plângă. Dar El nu plângea pentru suferințele care veneau. El nu plângea că intră în săptămâna mare. Singura Lui durere era provocată de faptul că a venit să le ofere oamenilor o mână întinsă. Și ei au refuzat-o. A venit să le aducă oamenilor pacea și ei n-au avut nevoie de ea. A venit să le aducă alor săi mântuirea. Și ei o căutau în altă parte și pe alte căi. Cea mai mare bucurie care i-ai putea o face Domnului în ziua aceasta nu ar fi să nu-L bagi în seamă. Nu ar fi bucuria de a-L lăsa liniștit în sărbătoare. N-ar fi bucuria de a nu-I cere nimic, să spui, Doamne, de atâtea ori Ți-am cerut, măcar acum de flori vreau să nu-Ți mai cer nimic și să nu Te mai împovoresc cu altceva. Cea mai mare sărbătoare în cer și în inima Domnului este atunci când oamenii se uită și spun, Doamne, mă uit din nou în viața mea, sunt lucruri de care am nevoie și numai de la Tine le pot avea. Mă uit în sufletul meu și aș vrea mai multă pace, mai multă bucurie, mai multă laudă, mai multă cântare. Aș vrea să Te iubesc mai mult. Aș vrea să Te mărturisesc mai mult. Aș vrea să fiu o persoană în inima căruia lauda și închinarea continuă și după ce am plecat de aici. Vreau să Te asigur că Domnul este aici să binecuvinteze. Și mă rog lui Dumnezeu, toți să plecăm de aici iertați, înnoiți și binecuvântați de Împăratul nostru. Amin.